Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Dobra vam noć. Dobrodošli u još jedno magazinsko izdanje emisije Među svetovima svet prvog programa Radio Beograda. U prvom satu govorimo o političkoj psihologiji i knjizi Bekstvo od slobode Eriha Froma. Nakon vesti u 1 pažnju ćemo posvetiti filmu koji se bavi odnosom psihoterapeuta i klijenta, kao i rezultatima zanimljivih psiholoških istraživanja. Sa vama smo sve do 2 sata iza ponoći.
I'm from down in Mississippi. That's where the blues was born. I was raised up picking cotton with a real strong backing arm. If you're in the mood for something low down, you want some blues you can really feel. Well, you don't have to look no further, people, because I am the real deal. Nothing but the low-down blues. When you look at me, you can feel it when I sing my song, and you can check my pedigree. And when you see me coming, just try to understand. You're looking at the down-home blues, walking like a man. If you're in for something low down, you want some blues you can really feel. You don't have to look no further, people, from. Just allow me to explain. Blues ain't just the way I seem. People, that's my middle name. If you're in the mood for something low down and you want some blues you can really feel, well, you don't have to look no further, because I am the real deal. Yes, I am the real deal, people. And I'll give you the kind of blues that you can feel. You see, I'm Mr. John Blue Boyd, and I sing the blues with all my heart. I was born in Mississippi, and I always had it hard.
Prethodna nedelja je završena referendumom. pred nama su bili izbori. Prvi, da li glasati ili apstinirati? Drugo pitanje, šta zaokružiti, da ili ne? Ponašanje birača je jedna od vrlo važnih oblasti istraživanja psihologa, sociologa, istraživača javnog mnjenja i drugih. Time se bavi i politička psihologija. Politička psihologija je interdisciplinarna akademska oblast posvećena razumevanju politike, političara, birača i političkog ponašanja iz psihološke perspektive. Međutim, da bi u potpunosti obuhvatila sve ono što se nalazi između politike i psihologije, politička psihologija podrazumeva i izučavanje sociologije, ekonomije, filozofije i drugih srodnih društvenih nauka. Najvažnija tema pred bilo koji nivo izbora jeste ponašanje birača. Ono je izučavano od strane politikologa i psihologa, a kao zaključak se najčešće izvodi da je optimalna, mada ne i najučestalija vrsta birača, racionalan birač. Teorija racionalnog izbora je izgrađena na skupu osnovnih pretpostavki o ljudskom ponašanju. Primarni uslov za ponašanje racionalnog birača jeste da je dobro i kvalitetno informisan i da razume ono o čemu bi trebalo da odluči. Paralelno sa tim, pojedinci imaju dosledne želje u odnosu na svoje ciljeve, koji se često definišu kao težnja ka ekonomskom, ličnom interesu. Potom pripisuju vrednost ili korisnost ovim ciljevima. Najzad, racionalni birač razmišlja i o verovatnoći da se prethodno ostvari. Pojednostavljeno, birač glasa onako kako procenjuje da će imati najveću korist. Ipak, u mnogim granama političkih nauka, istraživači se tek polako udaljavaju od racionalnog modela ljudskog ponašanja. Istraživanja socijalnih psihologa revnosno se bave ispitivanjem sistematskih pristrasnosti u donošenju odluka birača. Teorija racionalnog izbora našla je svoju primjenu u analizi političkog delovanja, ali se svakako koristi i u brojnim drugim naučnim i životnim sferama. Sugar farm. Way down in Louisiana,
Daddy was a jockey, showed me how to ride. Daddy was a jockey, showed me how to ride. Once in the middle, baby, twice from side to side. Once in the middle, baby, twice from side to side. Ride, jockey, ride. He called ride, jockey, ride. Ride, jockey, ride. Showed me how to run. Daddy was a jockey, showed me how to run. Well, keep on riding, man, to the morning sun. Keep on riding, baby, to the morning sun. Run, jockey, run. Run, jockey, run. Run, jockey, run. Ride the morning sun.
Erich Fromm, nemački socijalni psiholog, psihoanalitičar i humanistički filozof, bio je jedan od prvih autora koji se bavio političkom psihologijom. Pripadao je Frankfurtskoj školi, koja je razvijala neomarksističku kritičku teoriju društva i izučavala pitanje autoriteta i slobode. Tako je delo Ericha Fromma, Bekstvo od slobode, jedno od najvažnijih dela političke psihologije. Svrha te knjige, kako je autor sam napisao, jeste ispitivanje dinamičkih činilaca u karakternoj strukturi modernog čoveka, koji su u fašističkim zemljama probudili u njemu želju da odustane od slobode. Ovo glavno pitanje ni najmanje ne čudi ukoliko uzmemo u obzir to da je Bekstvo od slobode, inače njegov prvenac, objavljen ratne 1941. godine. Osim što preispituje pojedine Freudove teorije, što će činiti i u svojim narednim delima, Erich Fromm kroz svoju teoriju izdvaja različite pojmove. Piše o dinamičnom i statičnom prilagođavanju pojedinca društvu, a pravi i razliku između slobode za i slobode od. Na samom početku knjige Fromm čitaocu ukratko objašnjava koncept slobode i oslobađanja od autoriteta i to kroz prizmu vaspitanja i kidanja primarnih veza između deteta i roditelja. Kasnije, ovaj nemački psiholog bavi se pitanjem u kakvoj je vezi ljudski karakter i istorijska epoha, dolazeći do analize savremenog, modernog društva i pojedinca u njemu. Jedna od ključnih reči knjige Bekstvo od slobode Ericha Fromma je individualizacija, koja može imati dva puta, jačanje i razvoj ili potpunu usamljenost i neizvesnost.
Sit down and I cry.
Erich Fromm je u svojoj knjizi Bekstvo od slobode između ostalog pisao o načinima na koje se savremeni čovjek brani od neizdržljive usamljenosti i neizvesnosti, te kako razvija mehanizme bekstva od slobode. Fromm to objašnjava ovako. Uviđamo da proces sve većeg ljudskog oslobađanja ima ono isto dijalektičko svojstvo koje smo zapazili u procesu razvoja pojedinca. Sa jedne strane, to je proces stalnog jačanja i integracije, ovladavanja prirodom, jačanja moći razuma i razvijanja i solidarnost sa drugim ljudskim bićima. Ali ta sve veća individualizacija znači sve veće izdvajanje, nesigurnost, te na taj način sve veću čovjekovu nedoumicu o njegovoj ulozi u svetu, o značenju njegova života, a samim tim i njegovo sve veće osjećanje da je kao pojedinac nemoćan i beznačajan. Da je proces razvoja čovečanstva bio skladan, da se on držao izvesnog plana, obe strane tog razvoja, stalno jačanje i sve veća individualizacija, našle bi se u potpunoj ravnoteži. Ovako je istorija čovečanstva istorija sukoba i borbi. Svaki korak ka većoj individualizaciji pretio je ljudima novim nesigurnostima. Čim se jednom prekinu, primarne veze se ne mogu obnoviti. Čim jednom čovjek izgubi raj, ne može se više vratiti u njega. Postoji samo jedno mogućno, plodonosno rješenje odnosa individualizovanog čovjeka i sveta. Čovjekova aktivna solidarnost sa svim ljudima i njegova spontana delatnost, ljubav i rad, koje ga ponovo sjedinjuju sa svetom, ne na osnovu primarnih veza, već kao slobodnog i nezavisnog pojedinca. Međutim, ako ekonomski, društveni i politički uslovi, od kojih zavisi čitav proces ljudske individualizacije, ne daju osnovu za ostvarenje individualnosti u smislu koji je upravo pomenut, a ljudi istovremeno izgube one veze koje su im pružale bezbednost, taj raskorak čini od slobode nepodnošljiv teret. Ona se tada izjednačava sa sumnjom, sa življenjem kome nedostaju značenje i smer. Javljaju se moćne težnje da se iz takve slobode utekne u potčinjenost ili u nekakvo vezivanje za čovjeka i svet, koje obećava olakšanje neizvesnosti, čak i ako pojedinca lišava slobode.
Do I move you? Are you willing? Do I groove you? Is it thrilling? Do I soothe you? Tell the truth now. That pleases me. Are you ready for this action? Does it give you satisfaction? Touch you, do you quiver from your head down to your liver? If you like it, let me know it. Don't be
Ove nedelje slušate magazinsko izdanje emisije Među svetovima svet, u kom sa vama delimo neke zanimljive i korisne informacije i preporuke koje mogu biti korisne za mentalno zdravlje kojem je naša emisija i namenjena. Pozivamo vas da nam predložite teme o kojima biste voleli da razgovaramo sa gostom u nekim narednim izdanjima. To možete učiniti tako što ćete nas pronaći na Instagram stranici Među svetovima svet donja crta rb1, zapratiti nas i poslati poruku. Podsjećamo vas da i svaku našu emisiju možete slušati i odloženo na sajtu RTS-a ili preko platforme RTS Planeta. Uskoro slušate vesti, pa nastavljamo naš noćni program Među svetovima svet, Radio Beograda 1.
Thank you. Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić završio je posetu Ankari zadovoljan razgovorima sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom i učešćem na 3. sednici Visokog savjeta za saradnju Srbije i Turske, na kojoj je potpisano više dokumenata. Na svečanoj večeri, koju je u njegovu čast organizovao turski predsjednik, Vučić je zahvalio Erdoganu na gostoprimstvu i poručio da ga uskoro očekuje u Beogradu. Na Instagram profilu napisao je da će saradnju nastaviti na najbolji način i ponovio da mir i stabilnost nemaju cenu. U Srbiji je prema posljednjim podacima registrovano još 18.000 obolelih od virusa korona, od gotovo 40.000 testiranih. Preminulo je 26 osoba, a na respiratorima je 109 pacijenata. Svjetska zdravstvena organizacija smatra da će naredna 3 mjeseca biti teška, jer se omikron varijanta COVID-19 brzo širi, mada ne izaziva teže oblike bolesti. Šef Svjetske zdravstvene organizacije za vanredne situacije Michael Ryan očekuje da bi pandemija mogla biti gotova ove godine ukoliko se brzo reše problemi dostupnosti vakcina i lekova. Pad proizvodnje električne energije nastao usled nedovoljne količine uglja uslovit će dodatni uvoz zbog najavljene niske temperature i očekivanog rasta potrošnje struje, saopštilo je Ministarstvo rudarstva i energetike. Kako se navodi, država će obezbediti dovoljne količine energenata za domaćinstva i privredu, a dodatnim uvozom struje i prirodnog gasa osigurana je energetska bezbednost zemlje. Istragu o tome šta se dešavalo u Elektroprivredi Srbije i da li postoji nečija krivica, utvrdit će nadležni organi, a ne unutrašnja kontrola EPS-a, koja je optužila zaposlene kako bi se rukovodstvo aboliralo, izjavila je državna sekretarka Ministarstva rudarstva i energetike Jovanka Atanacković. Na Novom Beogradu povređene su 4 osobe kada se srušio deo krova pijace Stari Merkator. Jedna žena je teško povređena, ali nije životno ugrožena. Zamjenik gradonačelnika Goran Vesić rekao je da će gradske pijace platiti odštetu povređenima. Srpska pravoslavna crkva slavi bogojavljanje, veliki hrišćanski praznik, u spomen na dan kad je Jovan Krstitelj na reci Jordan krstio Isusa Hrista. Vreme danas, ujutru mraz i mestimično magla, tokom dana pretežno sunčano, jutarnja temperatura od -5 do 0 stepeni, najviša oko 8, u Beogradu 5 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Dobrodošli u drugi sat emisije Među svetovima svet prvog programa Radio Beograda. U prvom satu smo govorili o političkoj psihologiji i knjizi Bekstvo od slobode Eriha Froma. U narednih nešto manje od sat vremena čućete rezultate nekih zanimljivih psiholoških istraživanja kao i filmsku preporuku. Ostanite uz nas. Down.
too many times. I've tried love before. So many times I told myself, don't ever let there be more. But I just can't help it. No way to know when things might go wrong. No way to tell when it's time to move on. If I'm guessing, things get messy, and there ain't no turning things around. You better leave.
Singing, that's why I'm here.
Prošle nedelje smo vašoj pažnji preporučili simpatičnu komediju u kojoj je prikazan odnos između psihoterapeuta i klijenta. Podsjećanja radi, bio je to film Analiziraj ovo sa Robertom De Nirom i Billyem Crystalom. Putem naše Instagram stranice smo vas pitali koji biste film vi preporučili, a na sličnu temu. Jedna od preporuka bio je film Dobri Will Hunting. Kako uticati na buntovno ponašanje i na osjećanja večitog outsidera, tinejdžera koji je nadprosečnih sposobnosti i velikog znanja? To je pitanje koje muči pedagoge širom sveta. Doduše, nije svaki pametan i nemiran momak onakav kakav je Will Hunting. Priča prati momka koji radi kao domar na tehničkom fakultetu, ali anonimno rešava komplikovane matematičke zadatke namenjene studentima završne godine. Iznenađen i odlučan da razvija njegovo znanje, profesor matematike pokušava da se približi Willu. Kada mladić nakon incidenta bude po ko zna koji put priveden na suđenje, profesor matematike ga spašava zatvorske kazne za nasilno ponašanje, tako što se obavezuje da će biti neka vrsta njegovog staratelja. To je podrazumevalo studiranje matematike, uz šta je postavljen i uslov, da Will krene na psihoterapiju. Nakon nekoliko psihoterapeuta koji su odustali od buntovnog tinejdžera, profesor matematike poziva u pomoć svog cimera sa fakulteta, psihijatra Shona Maguirea. Film, između ostalog, prikazuje postepen proces izgradnje poverenja između psihijatra i klijenta, kao i transakciju, to jest proces razmene iskustava tokom psihoterapije. Film je osvojio dva Oscara. Za najbolji originalni scenario nagrađeni su Matt Damon i Ben Affleck, koji su i glumili u filmu, dok je drugog Oscara, onog za najboljeg sporednog glumca, dobio dobri duh holivudskog filma Robin Williams.
Champagne and wine, then I began to fall. driving wood behind the barn. Must be a better way to use these hands and arms. Out of town, quitting time on Friday, laid that pitchfork down. Once he heard that guitar, man, it shook him to the ground. Guitar and taught that boy to play. The music filled his soul ever since that day.
Sigurno vam se nekad desilo, ako ne baš i ovih dana, da ste se na ulici javili nekome jer vam delo je poznato, ali imena nikako da se setite. Postoji naučno, psihološko objašnjenje zbog čega se dešava da prosto ne možemo da upamtimo ime čoveka sa kojim se upoznajemo. Naš mozak će ime osobe, ako za nju nismo naročito zainteresovani, doživjeti kao nevažnu informaciju. Jednostavno, neuronima u našoj glavi je lakše da zapamte ime nekoga ili nečega što nam je blisko ili važno u životu. Također, mozak se fokusira na ono što ćemo mi da izgovorimo, dok povratna informacija pada u drugi plan. Zato nam je teško da zapamtimo ono što nam je neko rekao. Prema teoriji psihologa Richarda Harrisa sa Kansas univerziteta, nije svemu kriv sam mozak, već koliko smo mi sami motivisani da nečije ime upamtimo. Skoro svi imaju dobru memoriju za nešto što ih interesuje, ali nisu svi jednako motivisani za učenje istih stvari. Mnogi smatraju da je pamćenje tuđih imena teško i zato se oko toga ni ne trude previše. Lično mislim da to i nije toliko teško, ali zahteva malo truda, kaže Haris. Jedan od saveta koji nam stručnjaci pružaju, a koje se tiče upravo pamćenja tuđeg imena pri upoznavanju, jeste da, pošto vam se neko predstavi, obratimo pažnju na ime i ponavljamo ga neko vreme u sebi, povezujući ga sa licem te osobe. Korisno je, tvrde oni, da ukoliko smo baš mi posrednici u upoznavanju, uz ime osobe kažemo i poneku osnovnu informaciju o njoj. Naprimjer, ovo je Jovan i on radi u fabrici električnih kablova. Tako će oni koji se upoznaju moći lakše da povežu ime sa još nekim korisnim podatkom o sagovorniku.
Pot. said,
son, let me try to talk to you. No one has known you longer or loved you more than your mom, and I would never steer you wrong. That girl just ain't no good for you. You should find someone good to you before it's too late. I fear it won't be long. She don't cook, she don't clean, she don't work, she just leaves.
I'm a full-grown man and I lost me a family of my own. I know that she ain't perfect, but she's so damn fine, I think it's worth it. And everybody's got their flaws. So it seems to me we'll just have to agree to disagree. Mama turned around, she brought a cigarette to her mouth and exhaled her doubts. And she said,
son, I want you to listen to me. You don't got to be old by being a fool, and I'm much older than.
Malo pre smo vam rekli zbog čega se dešava da zaboravite ime osobe sa kojom se upoznajete. A sada je red na jedno taze otkriće u vezi sa ovom temom. Novo istraživanje Univerziteta Northwestern u Illinoisu u Sjedinjenim Američkim Državama prvo je koje dokumentuje efekat reaktivacije pamćenja imena upoznatih osoba i to tokom spavanja, prenosi naučni portal Science Daily. Istraživači su otkrili da se pamćenje imena ljudi značajno poboljšalo kada su se sećanja na novonaučene asocijacije ponovo aktivirala dok su dremali. Ključ za ovo poboljšanje bio je kvalitetan san koji su ispitanici imali. To je novo i uzbudljivo otkriće o spavanju, jer nam govori da je način na koji se informacije ponovo aktiviraju tokom spavanja radi poboljšanja memorije povezan sa visokokvalitetnim snom, rekao je glavni autor Nathan Whitmore. Studija je sprovedena na 24 učesnika, starosti od 18 do 31 godine, od kojih je zatraženo da zapamte lica i imena 80 učenika. Kada je svako lice ponovo prikazano, od njih je zatraženo da navedu ime koje ide uz njega. Nakon vežbe učenja, učesnici su odspavali dok su istraživači pažljivo pratili njihovu moždanu aktivnost. Kada su učesnici dostigli stanje dubokog sna, neka imena su tiho puštana na zvučniku uz muziku koja je bila povezana sa jednim od časova. Kada su se učesnici probudili, ponovo su testirani na prepoznavanje lica i prisećanje imena koje je išlo uz svako lice. Kod onih sa neprekidnim spavanjem tokom određenog vremena zvučnih prezentacija, reaktivacija je dovela do reaktivnog poboljšanja u proseku za nešto više od 1,5 opozvanih imena. Još interesantnije, istraživački tim je otkrio da za učesnike studije koji su imali poremećen san, reaktivacija pamćenja nije pomogla, da može biti čak i štetna. Već znamo da neki poremećaji spavanja poput apneje mogu narušiti pamćenje, rekao je Whitmore. Naše istraživanje sugeriše potencijalno objašnjenje za ovo. Česti prekidi spavanja noću mogu degradirati pamćenje. Nova linija istraživanja omogućit će nam da odgovorimo na mnoga zanimljiva pitanja. Naprimjer, da li je poremećaj sna uvek štetan i da li se može koristiti za slabljenje neželjenih sećanja? U svakom slučaju, sve više pronalazimo dobre razloge da cenimo kvalitetan san, kažu autori istraživanja sa Univerziteta u Illinoisu. Thank you. Hvala vam što ste i ove noći između utorka i srede bili na talasima prvog programa Radio Beograda i uz emisiju Među svetovima svet. U ime ekipe koja je realizovala emisiju pozdravlja vas Milica Đilas. Do slušanja. Thank you.